Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قوم مسلمين رحمكم الله إخوانا في الدين عزكم الله الحمد لله شكر تحميد kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal yang memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan malam hari ini di bulan Dzulqa'dah ini untuk kembali kita bermajlis, untuk kembali kita mengkaji, mempelajari bimbingan Allah Azza wa Jal, bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam setelah libur untuk Ramadan dan Syawal. Tema yang kita angkat pada kesempatan malam hari ini sebuah tema yang menyangkut satu prinsip keimanan dari prinsip-prinsip keimanan kaum muslimin. Prinsip yang sangat mendasar, akidah yang sangat mendasar yang harus diyakini, yang harus diimani oleh masing-masing muslim. Sebuah prinsip yang membedakan antara kaum mukminin dengan yang bukan mukminin. Yang membedakan antara kaum salihin dengan yang bukan salihin. Di saat yang sama, kaum muslimin rahimakumullah, tema ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari di dunia ini. Berkaitan erat dengan kesenangan yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita raih, musibah yang kita rasakan, jalan hidup yang kita lalui. Sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tema ini cukup penting, cukup urgen. Tema tentang masalah keimanan kepada takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala. Judulnya ialah ketika takdir diimani. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya takdir ialah kullu syai'in qaddarahu Allah ta'ala wa katabahu fil lawhil mahfuz. Yang namanya takdir, segala sesuatu yang telah Allah tetapkan jauh sebelumnya tercatat di lawhil mahfuz. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan bahwasanya ketetapan Allah terhadap makhluknya, takdir Allah pada makhluknya sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi yang namanya takdir, ketetapan Allah Azza wa Jalla yang telah lalu, tercatat di Lauhil Mahfuz tentang apa yang terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi sampai hari kemudian nanti. Itu takdirnya Allah Azza wa Jalla. Takdir ini wajib untuk diimani. Namanya al-imanu bil qadar. Keimanan kepada takdir Allah Azza wa Jalla wajib diimani. Dalam Islam, iman kepada takdir termasuk rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, para malaikatnya, para rasulnya, kitab sucinya, hari akhir, dan yang ke-6, iman kepada qada dan qadarnya Allah Azza wa Jalla. Masuk dalam kategori rukun iman. Sehingga iman seseorang dinyatakan tidak sah kalau belum beriman dengan takdirnya Allah. Seseorang itu dinyatakan belum mukmin kalau belum beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, kisah yang cukup panjang. Di situ ada pernyataan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ketika diberitakan kepada beliau ada sebagian orang yang menentang, mengingkari takdirnya Allah Azza wa Jalla. Maka Ibnu Umar mengatakan, "Fa idza laqita ulaik fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni." Kalau kamu berjumpa dengan orang-orang itu yang ingkar takdir, sampaikan kepada mereka, Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Mereka pun juga demikian berlepas diri dari Ibnu Umar. Saya bukan mereka, mereka bukan saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah Ibnu Umar law anna li ahadihim mithla uhudin zahaba fa'anfaqahu ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Sungguh demi Allah, demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, kalau seandainya mereka memiliki seperti gunung Uhud emas lalu dia infakkan, Allah tidak akan menerima infak dia satu gunung Uhud emas itu hingga dia beriman dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Amalan tertolak kalau ingkar takdir. Sedekah sebesar apapun, sebanyak apapun, senilai berapapun ditolak kalau belum beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya takdir itu harus diimani. Harus kita percayai, kita imani takdir Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam riwayat yang lain ada ancaman bagi siapa saja yang ingkar takdir. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata 'aqun wa la mudminu khamrin." Wala mukadzibun bil qadar. Tidak akan masuk surga seseorang yang durhaka kepada orang tuanya. Tidak akan masuk surga pecandu narkoba. Tidak akan masuk surga seseorang yang mendustakan takdir. Diancam tidak masuk surga. Menunjukkan wajib beriman dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah kita, prinsip kita. Al-imanu bil qadar beriman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, iman kepada takdir itu menjadi benar, menjadi sahih, keimanan yang benar ketika iman kepada takdir itu mengandung empat perkara. Ketika iman kepada takdir itu mengandung empat perkara, ada empat perkara yang harus kita yakini, kita imani. Ini merupakan tingkatan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah al-imanu bi ilmillahi ta'ala al-kamil asyamil. Yang pertama ialah kita mengimani, mengimani ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dan yang mencakup segala sesuatu. Maknanya kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengilmui, mengetahui semua yang ada di alam raya ini. Allah mengetahui apa yang sebelumnya terjadi, yang azali, yang sebelumnya. Allah mengetahui apa yang sedang terjadi. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah mengetahui yang samar dan yang nyata, yang kelihatan, yang zahir, yang batin, Allah tahu. Allah mengetahui semua hamba-hambanya, mengetahui perbuatan-perbuatan hamba-hambanya, mengetahui kerentek hati yang di hati hamba-hambanya. Allah mengetahui yang gelap, yang terang, daun-daunan yang gugur, berapa jumlahnya, gugurnya di mana, jatuhnya di mana, tanggal berapa, jam berapa. Allah mengetahui ikan-ikan yang di lautan, semuanya diilmui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Azza wa Jal mengilmui segala sesuatu. Ini namanya al-imanu bi ilmillah. Yakini Allah itu maha alim, maha mengetahui segala sesuatu. Sehingga ilmu Allah sempurna. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Yang ada di kerentak api, kita di sini nih nggak tahu lagi yang ngapain kertek hatinya ini, nah, yang nggak ada yang tahu. Kita yang kertek-kertek ini, Allah maha tahu. Allah sudah tahu kalau kamu bakal punya kertek hati seperti ini. Semuanya. Namanya al-ilm, ilmu Allah. Ini sesuatu yang sesungguhnya fitri. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla akan mengetahui ilmu Allah Azza wa Jalla yang satu. Dinyatakan oleh para ulama, kesepakatan semua ulama muslimin dari zaman dahulu sampai sekarang, barang siapa yang mengingkari ilmunya Allah, maka dia kafir. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, salah seorang ulama besar pada masanya, imam besar yang dikenal oleh kaum muslimin, ketika beliau berhadapan dengan Qadariyah, sekte ingkar takdir, beliau mengatakan khasimuhum bil ilm, kalian debat mereka tentang ilmu Allah ini. Fa in ankaruhu kafaru, kalau mereka mengingkari ilmu Allah, kafir mereka. Tanyakan kepada mereka, apakah Allah mengetahui segala sesuatu? Kalau mereka mengatakan iya, Allah tahu segala sesuatu, batal sekte mereka, batal pemahaman mereka. Kalau mereka mengatakan tidak, Allah tidak tahu segala sesuatu, kafir mereka. Itu makna ucapan al-imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini yang pertama. Yakinilah, imanilah, Allah itu maha alim, maha berilmu. Ilmu Allah itu luas, mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah sangat sempurna, menyeluruh, mengetahui yang telah lalu, yang sekarang, yang akan datang. Barang siapa yang mengatakan Allah itu tidak tahu sesuatu sampai terjadinya, terjadi baru Allah tahu, itulah pemahaman Qadariyah, sekte ingkar takdir yang dikafirkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Inilah yang pertama kali muncul dalam sejarah Islam. Munculnya di akhir-akhir zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Munculnya di wilayah Basrah. Basrah sekarang adalah Irak. Sejak zaman dahulu kala, Irak ini negara penuh dengan fitnah. Yang memunculkannya seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani al-Basri. Dia mengatakan al-amru unuf. Al-amru unuf maknanya Allah itu baru tahu tentang sesuatu setelah terjadi. Kalau belum terjadi Allah tidak tahu. Terjadi dulu baru Allah tahu, oh terjadi. Itu ucapannya sekte Qadariyah. Oleh dua orang tabi'in dilaporkan kepada sahabat Abdullah bin Umar tadi. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengingkari mereka. Kalau kamu ketemu sama mereka, beritahu mereka. Ibnu Umar berlepas diri dari mereka. Mereka juga demikian. Sungguh demi Allah, kalau seandainya mereka memiliki satu gunung Uhud emas, lalu diinfakkan, tidak akan Allah terima infak mereka itu sampai beriman dengan takdir. Barakallahu. Intinya yang pertama, al-imanu bi ilmillahil kamil syamil. Barakallahu fikum. Inna hasbunallah. Kalau kita meyakini, sudah iman, sangat percaya, sangat yakin Allah itu mengetahui segala sesuatu, maka muncul sebuah faedah besar. Itu maknanya ketika takdir diimani. Ini faedahnya. Ketika terpatri dalam jiwa kita, dalam sanubari kita, dalam hati kita, dalam keimanan kita, Allah itu alim, zat yang maha mengetahui segala sesuatu, akan muncul dalam diri kita yang namanya sifat muraqabah. Senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha tahu. Kita mau berbuat dosa, Jadi mikir. Memang saya sendirian, tidak ada yang lihat, tapi Allah maha tahu. Akhirnya takut untuk berbuat dosa. Mau maling ayamnya orang, mikir, emang malam-malam gak ada yang lihat, gak ada yang tahu, yang punya ayam lagi tidur. Tapi Allah maha mengetahui, Allah gak tidur. Mau maling ayam gak jadi, Allah maha tahu, Allah mengetahui perbuatan saya. Mundur. Terdengar suara azan berkumandang di Darmais. Rumahnya dekat Darmais ini, Pak. Gampang. Sekali-kali orang sholat. Ingat dia. Allah itu maha tahu. Mungkin semua yang dipengasih gak tahu kalau saya gak sholat. Saya di rumah. Ngumpet dari keluarga juga bisa. Dikiranya berangkat ke masjid, padahal ke tempat yang lain. Gak ada yang tahu. Tapi Allah maha tahu. Allah mengetahui kita tidak sholat. Hati-hati. Allah akan menghukum kita, akan mengadab kita karena kita meninggalkan kewajiban agama. Wah, istin. Malu saya. Allah melihat saya, Allah mengetahui saya tidak sholat. Akhirnya terlecut untuk beribadah sholat. Itu faedah yang sangat penting. Itu ketika kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, beriman kepada takdirnya, akan muncul yang namanya muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Kita mau berbuat dosa, takut. Kita mau meninggalkan kewajiban, takut. Akhirnya semangat mengerjakan amal kebaikan, Allah maha tahu, dan semangat menjauhi larangan-larangan agama karena Allah maha
besar. Dari sini pula barakallahu fikum, kita akan terbiasa dengan sebuah sifat yang sangat mulia, namanya sifat as-siddiqu, sifat jujur. Tidak akan berani untuk dusta. Mau goro sama orang tua, mungkin orang tua gak paham, tapi Allah mengetahui. Yang namanya dusta, talinya pendek, akan cepat tercium aromanya. Tak berani. Maka dengan iman kepada takdirnya Allah, dia pun akan mantap untuk selalu jujur. Jujur gak jujur, Allah mengetahui saya. Jujur gak jujur, Allah mengetahui perbuatan saya. Kalau saya dusta, saya dosa. Mending saya jujur. Allah Maha tahu apa yang saya kerjakan. Jujur. Demikian seterusnya. Ketika terpatri dalam jiwa kita prinsip ini, Allah Maha tahu segala sesuatu, akan terlahir pada kita perangai-perangai yang indah. Barakallahu fikum. Jujur. Dalam banyak hal, dalam kehidupan kita. Waktunya puasa Ramadan. Waktunya puasa Ramadan. Kok ya panas tenan hawane iki. Panas ngelak. Garing tenggorokane. Siang-siang. Enggak ada yang tahu, keluarga enggak ada yang tahu. Kalau kita tahu-tahu mepet sawah ada warung nyelpit ke situ minum. Yang tahu paling yang punya warung, udah janjian. Keluarga enggak tahu, bayangannya bapak kita ini puasa. Pulang kerja letih, dipersiapkan buka puasanya. Padahal mokel. Angkatnya gini. Orang yang iman, mengetahui iman pada takdir, mengerti, mengetahui, meyakini Allah Maha mengetahui segala sesuatu, enggak bakal berani mokel. Mungkin keluargaku enggak tahu, tapi Allah Maha mengetahui perbuatan saya. Allah yang akan menghukum saya nantinya kalau saya mokel, tidak puasa. Bahkan itu banyak buah yang muncul dengan iman kepada ilmunya Allah. Kita juga bisa memberikan ancaman-ancaman kepada ahli maksiat kepada Allah. Kita mengatakan kepada mereka, wahai orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, hati-hati. Allah Maha mengetahui perbuatan kalian. Allah Maha tahu tindakan kalian. Allah akan menghukum kalian. Namanya takhwif, menakut-nakuti orang dengan semacam ini. Kan Allah Maha tahu segala-galanya. Yang jadi bandit, yang jadi begal, yang jadi koruptor, yang jadi macam-macam. Hati-hati. Allah itu Maha mengetahui perbuatan kalian. Mungkin masyarakat semua enggak ada yang tahu, tapi Allah yang Maha tahu. Kalau kamu baik akan dikasih pahala baik, kalau kamu jelek akan dihukum dengan sedemikian rupa. Sehingga iman kepada takdir itu akan membuat pelakunya itu soleh, pelakunya itu baik, karena yakin Allah Maha mengetahui perbuatan dia. Ini yang pertama. Al-imanu bi ilmillah. Mengimani ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengilmui, mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu. Camkan baik-baik. Yang kedua ialah Al-Kitabah. Catatan takdir. Maksudnya ialah kita harus meyakini, mengimani bahwasanya segala sesuatu ini telah dicatat oleh Allah Azza wa Jal di Lauhil Mahfuz. Di sisinya. Sudah tercatat seluruhnya. Catatan ini sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jal. Semuanya tercatat. Ini orang sengsara, ini orang bahagia, ini orang kaya, ini orang miskin, ini orang bakal begini, bakal begini, bakal begitu. Ini termasuk ahlul jannah, termasuk ahlul nar. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal di Lauhil Mahfuz, dan itu sama seperti ilmunya Allah Azza wa Jal. Allah mengatakan dalam firman-Nya terkait dengan masalah Al-Kitabah. Disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim terkait dengan masalah musibah yang menimpa kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun.
Katakan oleh Nabi SAW, tidaklah ada musibah yang menimpa kita melainkan apa yang telah Allah catat bagi kita. Allah lah maula kita. Atas Allah semata hendaklah orang-orang mukmin bertawakal. Kata-kata kataballahu lana, semua musibah yang menimpa kita sudah dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sudah ditakdirkan. Itu semuanya.
Barakallahu fikum. Terkait dengan Al-Kitabah, terkait dengan masalah catatan takdir, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat kitab takdir sebelum Allah menciptakan semua makhluknya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku lebih mendahului murkaku. Juga dalam Sahih Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana. Allah telah mencatat takdir semua makhluk 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dicatat.
Allah menciptakan yang namanya al-qalam. Apa al-qalam?
Pena yang bertugas untuk mencatat takdir. Innallaha khalaqal qalam, disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, Allah menciptakan yang namanya pena. Allah mengatakan kepada sang pena, faqala uktub, tulislah. Kata sang pena, ay rabbi madza aktub, wahai Rabbku, apa yang harus saya tulis? Maka Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah, tulis segala sesuatu sampai hari kemudian nanti. Rasul mengatakan, fajara fitil kasda'ah bima huwa kain ila yaumil qiyamah, semenjak itu semua berlangsung, semua terjadi, semua berjalan sesuai dengan takdirnya Allah, sesuai dengan catatan takdirnya Allah sampai hari kemudian nanti. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari itu. Sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Sebagai tambahan penjelasan, khanum tinazakumullah, disebutkan oleh para ulama, catatan takdir ini ada beberapa macam. Yang pertama ialah catatan takdir yang pertama kali. Itu yang dicatat, ditulis oleh al-qalamul awwal, pena pertama yang disebutkan dalam riwayat tadi. Ini mencatat takdir semua makhluk dengan rinci, dengan detail sampai hari kemudian nanti. Ini yang di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berubah sesuai dengan ilmu Allah Azza wa Jalla. Semua yang ada berjalan sesuai dengan catatan tersebut. Barakallahu fikum. Ada lagi yang kedua. Yang kedua ialah Al-Kitabah As-Sanawiyyah. Catatan takdir tahunan. Ini ketika malam Qadar.
Ini ketika malam qadar. Setiap tahunnya di bulan Ramadan, di malam qadar, di malam qadar dibeberkan semua catatan takdir selama setahun. Namanya Al-Kitab As-Sanawiyah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam qadar itulah dibeberkan, dibentangkan semua perkara-perkara yang ditetapkan dalam takdirnya Allah Azza wa Jalla. Namanya Kitab As-Sanawiyah. Dan ini tidak ada bedanya dengan yang di Lauhul Mahfuz. Tidak ada yang berselisih, tidak ada yang meleset dari yang di Lauhul Mahfuz. Ada yang awal, ada yang tahunan. Ada pula barakallahu fikum takdir untuk masing-masing insan. Namanya takdir al-umuri. Ini untuk masing-masing janin yang di perut ibu. Disebutkan dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Bukhari Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala wa ardhah, sesungguhnya Allah azza wajalla mengumpulkan penciptaan seseorang dalam perut ibunya 40 hari setetes mani, 40 hari berikutnya segumpal darah, 40 hari berikutnya segumpal daging, 120 hari sama dengan 4 bulan. Setelah itu Allah akan mengirimkan, mengutus Malakur Rahim, malaikat yang bertugas untuk rahim seorang wanita. Diperintahkan untuk mencatat takdirnya janin ini. Ditiupkan rohnya, dicatat, dikasbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Dicatat ajalnya, matinya kapan, tanggal berapa, hari apa, jam berapa, rinci. Warizkihi, rizkinya. Ini orang kaya apa orang miskin, orang sedang, seberapa kayanya, dari mana kayanya, rinci. Rizkinya sudah dicatat. Wa amalihi, amalan dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, tingkah lakunya, tindak tanduknya, ucapannya, semuanya. Tulis. Wasdaqiyun aw sa'id, ini orang sengsara ataukah orang bahagia nanti di hari kiamat, ahlul jannah ataukah ahlun nar. Itu masing-masing janin dicatat kala itu, dan catatan ini tidak berbeda dengan yang di Lauhul Mahfuz, sama seperti yang di Lauhul Mahfuz, sama yang takdir tahunan tadi. Paham ya? Jadi masing-masing kita ini sudah dicatat takdirnya, ajalnya kapan, rezekinya seberapa, amalnya kita bagaimana, termasuk ahlul jannah atau ke ahlun nar, sudah dicatat. Yang keempat namanya takdir yaumi, al-kitabah al-yaumiyah, catatan takdir harian. Ini yang dicatat oleh malaikat yang di samping kita, kanan kiri kita, disebut dengan raqibun atid. Katakan ya, malaikat raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat amal kebaikan, ada yang mencatat amal kejelekan. Tarekallah itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebuah lafaz pun yang terucap melainkan padanya ada raqib dan atid yang mencatat.
Rinci detail itu semuanya tulis, yang jelek-jelek tulis, yang baik-baik tulis, harian.
Disebutkan oleh para ulama, catatan harian inilah yang bisa dirubah oleh Allah Azza wa Jal, dihapus oleh Allah Azza wa Jal. Ada yang dihapus, yang tadinya jelek, tobat dia, dihapus. Yang tadinya baik, gugur karena kejelekan berikutnya. Terus dirinci. Ini yang dihapus, ini yang ditetapkan. Hanya catatan ini yang bisa berubah. Nah, semua perubahan-perubahan tadi, itu sudah ada di Lauhul Mahfuz.
Nanti bakal begini, bakal berubah begini, bakal baik, bakal jelek. Yang jelek dihapus, jangan kebaikan dia. Yang hapus bakal gugur, bakal ini. Semuanya rinciannya ada di Lauhul Mahfuz. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu kalau kita yang nulis, wah, enggak nyampe ini, Pak. Nah, jangankan serinci itu, wong satu orang saja kita tulis, wis banyak kelewatan. Tapi Allah Azza wa Jalla Maha segala sesuatunya. Allah mengatakan kun fayakun, selesai. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu diimani dia gitu. Segala sesuatu yang ada ini terkait dengan kita ini sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Barakallahu fikum. Ini adalah iman kepada takdir. Ini semua dicatat. Ya wis, ya ngapain juga capek-capek. Kakak ya sudahlah, saya tak santai saja di rumah. Datang rezekinya, datang enggak gitu. Apakah berlampu tangan? Dikatakan syaqi au sa'idi, tercatat sengsara ataukah sudah jelas? Ya sudah, ngapain juga takdirnya ahli jannah nggih bakal masuk surga. Takdirnya neraka nggih, ya ampun. Kok diem? Apakah berpangku tangan? Ini pertanyaan
kepada para sahabatnya. Semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Allah mengilmui semua itu sesuai dengan ilmunya Allah. Semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing.
Sahabat bertanya, ya Rasulullah, fafimal amal? Ya Rasulullah, terus ngapain kita beramal? Kita akan muncul di benaknya masing-masing. Ya sudah, terus ngapain beramal?
Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, beliau mengatakan i'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu.
Kata beliau, enggak.
Justru beramalah kalian. Beramalah kalian. Masing-masing akan diberi kemudahan untuk menjalankan takdirnya dia. Beliau mengatakan, amma ahlus sa'adah fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Yang dicatat sebagai orang yang bahagia,
diberi kemudahan, kemudahan mengamalkan amalnya orang-orang yang bahagia.
Wa amma ahlus syaqawah fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Adapun yang ditakdirkan sebagai orang yang sengsara
akan dikasih kemudahan untuk mengamalkan amalnya orang-orang yang sengsara. Berarti tidak boleh berpangku tangan, tidak boleh pasrah dengan takdir, karena Rasul melarang, Rasul menganjurkan kita untuk beramal. Takdir itu kita imani, bimbingan syariat kita kerjakan. Ngoten nggih, itu bahasanya. Takdir itu kita imani, bimbingan syariat, perintah-perintah agama kita kerjakan. Larangan-larangan agama kita tinggalkan. Nanti semuanya berjalan sesuai dengan takdirnya masing-masing. Yang termasuk ahlul jannah dikasih kemudahan mengamalkan amalnya ahlul jannah. Yang namanya ahlul nar gampang banget mengerjakan amalnya ahlul nar.
Perkara kedua, kenapa tidak boleh pasrah dengan takdir?
Iyalah, karena kita enggak tahu takdirnya kita apa.
Iya, mboten? Saya mau tanya, ada yang pernah melihat Lauhul Mahfuz?
Nengok gitu. Hah? Mana Lauhul Mahfuz? Cari, dibuka. Mana sih nama saya ini? Apakah pernah ada yang melihat takdirnya di Lauhul Mahfuz?
Jawab aja.
Ayo, jangan macam-macam ngaku lo ya.
Jawabannya, belum ada yang ada. Gak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu apa takdirnya kita, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus berusaha, harus berikhtiar, melaksanakan amal kebajikan, supaya menjadi ahlus sa'adah. Kita harus berikhtiar meninggalkan semua larangan agama, perkara kemaksiatan, supaya jangan jadi ahlun nar.
Karena kita tidak tahu. Sebentar. Yang sudah tahu takdirnya saja dan dinyatakan sebagai ahlul jannah tidak berpangku tangan, malah semangat mengerjakan amal. Saya mau tanya, Nabi kita Muhammad SAW sudah tahu takdirnya apa belum? Tahu enggak beliau kalau beliau ahlul jannah? Jawabannya, tahu. Dijamin masuk surga. Saya mau tanya, apakah Rasul terus berpangku tangan? Ahlul jannah.
Salat-salat
ahlul jannah.
Apa begitu?
Lah,
justru Nabi kita Muhammad SAW semakin semangat beramal, semakin sungguh-sungguh dalam beramal soleh.
Padahal sudah tahu beliau termasuk ahlul jannah. Ada enggak selain Rasul yang sudah dijamin dengan surga, dikasih tahu takdirnya dia ahlul jannah? Ada enggak? Ada. Siapa? Nah, sebagian sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bukan langsung Abu Bakar. Ini sahabatnya Rasul. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, Rasul memberitakan kepada sebagian sahabatnya. Beliau mengatakan Abu Bakar dalam surga, Umar dalam surga, Utsman dalam surga, Ali dalam surga. Terus sama lagi Evan. Hah? Abdullah bin Auf dalam surga. Sa'd bin Waqqas dalam surga, Zubair bin Awam dalam surga, Talha bin Ubaidillah dalam surga, Abu Bakar bin Jarrah dalam surga, Sa'id bin Zaid dalam surga. Disebutkan 10 nama orang sahabat. Tegas Rasul mengatakan dalam surga. Rasul dari mana? Rasul dari mana kok bisa membuat demikian? Wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Saya mau tanya, apakah 10 orang sahabat tadi ketika dikasih tahu dan mereka masih hidup, dikasih tahu Anda ahlul jannah, apakah pernah disebutkan sahabat Abu Bakar Siddiq kemudian berpangku tangan, berleha-leha, sudah sukses, sudah dapat kunci surga, Rasul sendiri yang memberitahukan kepada saya Abu Bakar fil jannah, terus sudah sukses, santai gitu. Apakah demikian? Justru beliau bersemangat yang luar biasa, ibadah yang luar biasa semasa hidupnya. Itu bakal sedih. Lah kita ini belum ada pemberitahuan. Gimana? Wahyu sudah putus, Rasul telah meninggal dunia. Tidak ada yang ngasih tahu kita. Kita termasuk yang mana? Kok kamu udah malah santai, berpangku tangan? Sudah ditakdirkan, Pak. Santai. Monggo sholat pun ditakdirkan, Pak. Nek mengki sholat, ya sholat. Nek takdiri, sholat, ya sholat. Boten, ya boten. Kok malah demikian? Enggak demikian keadaannya. Maka sekali lagi, takdir itu diimani. Tapi yang namanya syariat, dikerjakan. Perintah Allah dan Rasulnya, kerjakan. Itu syariat. Larangan-larangan agama, tinggalkan. Itu syariat. Tapi yakini semua itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bakal baik dikasih kemudahan mengerjakan amal-amal kebaikan, yang ditakdirkan jelek akan gampang banget mengerjakan amal-amal kejelekan. Maka di sini ada ikhtiar, ada doa, selebihnya iman dengan takdirnya Allah. Ikhtiar itu usaha manusia, doa kepada Allah usahanya manusia, iman kepada takdir itu keyakinan kita. Ini berlaku untuk semua hal dalam perkara ibadah kita sampai urusan maisha kehidupan kita. Ada ikhtiar, ada doa, selebihnya takdirnya Allah. Saya mau tanya, rezeki sudah dicatat sama boten? Sudah. Apakah Anda berpangku tangan di rumah tidak usah cari rezeki? Jawabannya, kalau ada yang iya, wah, perlu diperiksakan. Menyalahi fitrah. Setiap orang, setiap harinya keluar rumahnya untuk mengais rezeki. Ini yang ke kantor, ini yang ke ladang, ini yang ke sawah, ini yang ini. Semuanya bersemangat dengan sendirinya, berpacu dengan sendirinya untuk mengais rezeki. Padahal sudah dicatat rezekinya. Kenapa dalam perkara ibadah berpangku tangan, bab rezeki ngoyo? Mestinya ya sudah gitu. Tapi enggak demikian. Kita mengatakan harus mengais rezeki. Harus ikhtiar, harus mencari, harus berusaha. Betul. Kita harus ikhtiar untuk mengais rezeki yang halal. Iringi dengan doa, mohon kemudahan rezeki dari Allah Azza wa Jal. Selebihnya iman takdir sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jal. Itu prinsip yang benar. Dari prinsip ini kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita sudah yakin dengan seyakin-yakinnya semua sudah ditakdirkan, dicatat di Lauhul Mahfuz, akan muncul sekian banyak perangai-perangai yang sangat indah. Ketika takdir diimani, kita meyakini semua sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, maka kita akan semangat untuk berikhtiar. Karena Rasul memerintahkan untuk beramal. Semangat untuk berikhtiar, semangat beribadah, selebihnya takdirnya Allah. Semangat untuk mengais rezeki, mencari nafkah untuk keluarga, selebihnya doa, takdirnya Allah. Semangat. Punya spirit hidup. Tidak tambah malas, tambah semangat. Yang kedua, kita akan menjadi seorang hamba, seorang insan, seorang muslim yang punya ketawakalan yang sangat tinggi kepada Allah. Kenapa? Yakin semua sudah ditakdirkan. Pasrahkan kepada Allah. Setelah ikhtiar dan doa, selebihnya tawakal kepada Allah. Itu nanti menenteramkan jiwa. Merasakan ketenangan hati, hidup yang damai sejahtera.
Kita nanti akan menjadi hamba Allah yang bersyukur ketika dapat kenikmatan. Menjadi hamba Allah yang sabar ketika ada ujian. Karena tahu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Semuanya sudah dicatat oleh Allah.
Dikasih kelapangan rezeki. Gampang tenang berrezeki. Sekediban ngucur. Masing-masing orang dengan kemudahannya sendiri-sendiri. Ada yang gampang, ada yang seret.
Ini gampang. Sak teleponan, Masya Allah. Rong teleponan, Masya Allah. Luar biasa. Ada yang begitu?
Ada. Ada. Orang yang punya iman kepada takdir, dia akan bersyukur kepada Allah.
Alhamdulillah, Allah kasih kemudahan kepada aku, rezeki yang banyak seperti ini. Kenapa? Dia tahu ini dari Allah Azza wa Jal. Allah yang telah mentakdirkan untuknya. Sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Dia dikasih rezeki yang lapang. Bukan dengan semata-mata daya dan upaya dia. Semuanya dari Allah Azza wa Jal.
Syukur nikmat. Alhamdulillah. Tidak takabur, tidak sombong, tidak jumawa, tidak ujub bangga diri. Dia tahu diri. Ini dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Akan syukur nikmat.
Sebaliknya, ketika dikasih ujian dan cobaan, berbagai macam musibah, berbagai macam cobaan hidup menerjang dia, menerpa dia, dia akan tabah, dia akan kuat, dia akan sabar, dia yakin, dia tahu ini semuanya
ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan oleh Nabi SAW, tidak ada musibah yang menimpa kami melainkan apa yang dicatat oleh Allah untuk kami. Dia akan sabar. Qadarullah. Inilah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dikasih musibah, dikasih cobaan, dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini semua yang milik Allah. Kita semua akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Tabar, sabar. Ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Tidak ada keluh kesah, tidak ada depresi, tidak ada shock. Tabar, kuat, yakin dia. Ini adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla.
Dia pun juga akan yakin. Allah tahu keadaan dia. Dia pun juga akan yakin. Allah akan mengentaskan musibah itu dari dia.
Mohon pertolongannya kepada Allah. Mohon kemudahannya kepada Allah. Bertakarrubnya kepada Allah. syakir, sabir, mutawakil. Akan tawakal yang sangat tinggi. Dia akan syukur ketika ada kenikmatan. Dia akan sabar ketika ada musibah. Ketika takdir diimani. Luar biasa itu. Diasah dalam keimanan kita.
Di sisi yang lain, barakallahu fikum, dia akan menjadi hamba Allah yang pemurah, yang dermawan, yang gampang infak, gampang sedekah. Biar. Tak mikir.
Yo kenapa? Karena dia tahu rezekinya dari Allah Azza wa Jalla. Dia yakin walaupun diinfakkan seberapapun tidak bakal habis. Yakin rezeki dia sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi membaca hadis, mana qasat sadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan menghabiskan, mengurangi harta. Oh, enggak bakal habis, yakin.
Ya Allah ya ikhwan, ada in ta'awun alal birri wa taqwa, bangun masjid. Bismillah, biar gitu.
Biarnya enggak 10.000-2.000. Puluhan juta, ratusan juta. Lagi apa ini?
Kami
tak tanggung. Tapi ikhlas, diam-diam.
Dihitung-hitung, 100 juta. Dia biasa. Dia yakin rezeki dari Allah. Semuanya dari Allah. Tidak bakal khawatir miskin. Dikarenakan semuanya
dicatat oleh Allah Azza wa Jalla.
Yakin rezekiku tidak akan habis. Semuanya sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Tidak malah bakhil. Tidak. Yang bakhil itu kurang iman kepada takdir. Seudah kepada Allah.
Waduh, dihitung-hitung 100 juta. Tinggal berapa duitku ini?
Ini orang seudah. Merasa Allah tidak bakal ngasih lagi.
Allah yang besar. Malah jujur semangat. Bersaudara. Namanya karom. Menjadi hamba Allah yang betul-betul dermawan. Itu yang dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Memberi seseorang ghanamun baina jabalain. Seseorang dari kepala suku dikasih kambing yang ada di antara dua gunung. Itu gunung sebelah kanan, ini gunung sebelah kiri, lembahnya penuh dengan kambing. Kasihkan dia semua.
Karena iman takdir yang sangat kuat, enggak bakal habis. Bakal muncul lagi yang berikutnya, muncul lagi yang berikutnya, muncul lagi yang berikutnya.
Sudah dicatat rezekinya. Rasul menegaskan sedekah tidak akan mengurangi harta, malah utuh, nanti di yaumul kiamat diambilnya, malah garam.
Orang yang percaya iman dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla, yakin semua dicatat di Lauhul Mahfuz, dia akan menjadi syuja', pemberani. Dia kenapa? Semuanya dicatat, bakal sengsara ataukah tidak, bakal celaka ataukah tidak, sudah ada. Apa kata dia?
Akan disujud pemberani. Membela agama Allah. Ketika ada syariat berjihad yang syar'i ya. Berani tampil. Dengan harta bendanya, dengan jiwa raganya. Berjuang membela agama Allah. Berani.
Tahu dia takdirnya mati, ya mati.
Walaupun diranjang. Takdirnya belum mati, ya bakal gak bakal mati. Walaupun perang terus. Begitu.
Sujud. Pemberani. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Perang akan muncul sedemikian indah ketika orang beriman dengan takdirnya Allah.
Ketika takdir diimani, muncul perangai-perangai yang sangat luar biasa pada seorang muslim. Harakallahu.
Mantap.
Kullun biqadarillah. Masya Allah.
Ini baru dua, Pak. Lanjut ya. Lanjut. Duh. Ya apa lagi? Terus apa tadi? Lihat jamnya kok 9:30 lebih. Lanjut? Masih kuat?
Sudah kedep-kedep di bawah ini sudah ini. Alhamdulillah.
Nah. Yang ketiga. Yang merupakan iman kepada takdirnya Allah Azza wa Jal. Iyalah al-imanu bil-khalqa. Mengimani bahwasanya segala sesuatu ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
segala sesuatu itu makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus yakin seyakin-yakinnya segala sesuatu yang ada di alam raya ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita, menciptakan perbuatan kita, menciptakan unek-unek kita, kerentak hatinya kita, semua yang ada pada kita adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah sang Khaliq, selain Allah adalah makhluk. Ada Khaliq, ada makhluk. Sang Khaliq hanya Allah Azza wa Jalla. Sementara selain Allah adalah makhluk. Allah Rabbun. Selain Allah, Rabb adalah merbub yang diciptakan. Yakin ini. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan semua yang kamu kerjakan. Ya Rabbul itu. Jadi sebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dalam dikeluarkan Al Bukhari dalam bukunya Khalqaf Al Ibad. Afwan. Dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa sin'atahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla yang menciptakan semua orang dan perbuatan dia. Wadah. Ini prinsip. Khalik cuma satu. Yang menciptakan hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Yang memberi rezeki hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Yang mengatur segala alam hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Ini adalah akidah terkait dengan rububiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yakin insyaAllah ya kan. Fitri sifatnya. Yang keempat ialah al-imanu bil-masyi'ah. Mengimani dengan al-masyi'ah. Yakni segala sesuatu itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya adalah Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan terjadi. Semuanya bimasyiatillah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Dan setelah engkau, wahai kaum muslimin, wahai hamba-hamba Allah berkehendak, melainkan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ini inti iman kepada takdir. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki akan terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak akan mungkin terjadi. Ini makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Ketahuilah apa yang Allah takdirkan menimpa kamu tidak bakal meleset dari kamu. Apa yang Allah takdirkan meleset dari kamu tidak bakal menimpa kamu. Ini adalah inti iman kepada takdir. Meyakini semuanya dengan kehendak Allah Azza wa Jalla, semuanya dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Namanya masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehendak Allah itu selaras dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala dan selaras dengan apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Barakallahu fikum. Ini empat poin iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya harus ada pada kita. Sebagai tambahan kaum muslimin rahimakumullah, takdir itu diimani. Sekali lagi, takdir itu diimani. Tidak boleh beralasan dengan takdir dalam berbuat kemaksiatan kepada Allah. Bahasanya al-qadaru nu'minu bihi wa la nahtaju bihi fil ma'asi. Yang namanya takdir diimani, tidak boleh beralasan dengan takdir untuk berbuat kemaksiatan. Tidak boleh. Hah? Jangan jadi orang konyol. Gimana itu? Hah? Maling. Maling ayamnya orang, maling kambingnya orang, ketangkep. Ditanya, Pak, kenapa kok maling? Takdirnya Allah. Itu namanya konyol.
Loh, jenengan kok ngambil ayamnya orang? Itu kan haram paling itu.
Ya, pun takdiri. Itu keliru. Itu keliru.
Ada sebuah faedah yang disampaikan kemarin oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ghalib Al-Umari dari rumah saya kemarin di Yogyakarta terkait dengan masalah takdir. Membawakan ucapan sebagian salaf, dalil atau hujjah yang paling kuat untuk membungkam orang semacam ini, kasih kamplengan mereka ini. Tu'tihi bila qomah. Hah? Pakai saja. Sini sini sini. Pak. Pak. Kenapa mukul saya?
Ya pun takdiri.
Mau enggak begitu kan?
Enggak bakal mau. Di mboten. Iya. Lho kok enak dalam bab maksiat
pun takdiri, Pak.
Dikamplung
enggak mau. Enggak bisa.
Itu yang dikerjakan oleh sebagian khalifah di zaman dahulu. Ketika ada salah seorang yang punya pemahaman qadariyah ini,
kalau nggak salah namanya Ghailan Dimasyki, datang didatangkan kepada khalifah, tanyakan kenapa kamu kok punya pemahaman demikian, kenapa kamu kok begini. Dia mengatakan takdirnya Allah azza wajalla. Diambil memukul, tanganmu mana?
Pukul tangannya cepat cepat cepat. Kenapa kamu pukul saya?
Takdirnya Allah azza wajalla.
Itu katanya para ulama itu hujjah yang paling kuat untuk membungkam mereka-mereka ini. Beralasan dengan takdir untuk
maksiat.
Kok salah tempat gitu loh. Urusan jelek-jelek
pun takdiri.
Nah, ketangkap mesum
pun takdiri.
Dipukuli orang gak mau.
Pukul dulu baru bilang pun takdiri. Gak boleh.
Sehingga dikatakan oleh para ulama, la yajuzul ihtijaju bil qadari fi maksiatillah. Tidak boleh beralasan berhujjah dengan takdir dalam bermaksiat kepada Allah. Sebab takdir itu diimani. Syariat harus dikerjakan. Perintah kerjakan. Larangan ditinggalkan. Yang diperbolehkan ialah al ihtijaju bil qadari fil masaibi wa fi dzambin qad tafa minhu. Dua poin. Yang diperbolehkan beralasan dengan takdir dalam bab musibah. Bukan maksiat, musibah. Barakallahu fikum. Ada sebagian orang kemarin lagi naik motor, kepepet mobil, jatuh kakinya lembab-lembab, sampai luka-luka begitu. Bawa ke rumah sakit diobati, ada yang jenguk.
Kenapa, Pak? Kakinya kok begitu, Pak? Kok abu gitu, luka-luka begitu? Jatuh ya?
Ya. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu yang dianjurkan. Pun takdiri.
Itu tepat. Pun takdiri. Takdirnya Allah Azza wa Jal, yang Allah kehendaki, yang Allah kehendaki dikerjakan. Gimana lagi? Takdirnya Allah Azza wa Jal. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Cocok. Itu iman kepada takdir. Ini yang dianjurkan. Barakallahu fikum. Ngerti nggih?
Atau yang kedua, al-ihtijaju bil qadari fi dzambin qad tafa minhu.
Berhujjah beralasan dengan takdir untuk sebuah dosa yang sudah taubat daripadanya. Dulu ya dulu preman, sekarang preman insaf. Ada apa enggak ada?
Banyak.
Dulunya begal segala macam, masya Allah, membunuh orang, membolimi orang, minum minuman khamr, main perempuan, masya Allah, lembahnya hitam. Terus insaf, taubat dengan taubatan nasuha, ditinggalkan semua yang ada itu, beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah yang saleh, berubah jadi insan yang beriman yang saleh. Tidak ada yang tahu. Suatu hari ada teman dia ngelihat kok kakinya banyak tatonya ya. Tanya iseng-iseng, ah kok kakinya antum banyak tatonya ya. Ada yang komentar, mantan preman.
mantan preman. Ada yang bilang preman insaf. Tanya, loh, antum kenapa kok tuh jadi preman? Apa jawabannya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Itu masa lalu. Sudah Allah takdirkan bagi saya di masa lalu. Alhamdulillah, saya sekarang sudah bertaubat. Itu boleh. Beralah dengan takdir untuk sebuah dosa yang telah lalu, yang sudah taubat daripadanya. Ini yang dilakukan oleh Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Nabi kita Muhammad SAW memberitahu kepada kita, memberitakan kepada kita, bahwasanya Nabiullah Musa berdoa kepada Allah untuk dipertemukan dengan Nabi Adam. Jangan tanya, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kehidupannya para anbiya di alam barzakh. Rasulullah menceritakan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ketemu. Ketika Nabiullah Musa ketemu dengan Nabiullah Adam, langsung mengatakan, anta Adam? Engkau adalah Nabiullah Adam? Allah yang menciptakan engkau dengan tangannya? Kenapa engkau keluarkan kami dari surga? Itu pertanyaan siapa ini? Nabiullah Musa. Kan gitu ya. Dulu Nabi Adam di surga, terus kemudian dikeluarkan dari surga, turun ke bumi. Sekarang kita Bani Adam di bumi, enggak di surga. Kata Nabiullah Musa, "Kenapa engkau keluarkan kami dari surga?" Nabi Adam mengatakan, "Anta Musa? Engkau Musa, kalimullah?" Iya. Iya, kata Nabiullah Adam, "Kamu lihat berapa tahun Allah catat ini semuanya sebelum penciptaanku. Bukankah ada dalam buku Taurat kamu, Allah mentakdirkan tindakan Nabiullah Adam 40 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam." Kata Nabi Adam, "Atalumuni ala amrin katabahu Allahu alayya bi 40 sanatan qabla an khalaqani?" Wahai Musa, apa engkau mencela aku atas sebuah perbuatan yang sudah Allah takdirkan bakal menimpa diriku 40 tahun sebelum aku diciptakan? Maka Rasul mengatakan, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Nabi Allah Musa mengalahkan Nabi Adam, mengalahkan Nabi Musa. Nabi Adam mengalahkan Nabi Musa. Di sini Nabi Allah Musa mengungkit sebuah tindakan yang dikerjakan Nabi Allah Adam. Dikarenakan memakan pohon yang terlarang itu, dikeluarkan dari surga. Nabi gitu. Diungkit. Nabi Adam beralasan dengan takdir. Katanya para ulama, ada dua kemungkinan. Yang pertama, yang menimpa Nabiullah Adam itu musibah. Musibah yang menimpa beliau, makan buah yang dilarang dalam dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Makan buah, akhirnya diusir dari surga. Musibah. Berarti diperbolehkan beralasan dengan takdir untuk sebuah musibah. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Musibah terjadi, gimana lagi? Takdirnya Allah Azza wa Jalla. Atau yang kedua, itu dosa. Tapi Nabi Adam sudah bertaubat. Namanya berhujjah dengan takdir untuk tindakan dosa yang sudah taubat daripadanya. Ini boleh. Yang tidak boleh, beralasan dengan takdir untuk berbuat kemaksiatan. Kalau ada yang berbuat demikian, dikasih apa ini? Dikasih apa ini? Kasih kapelengan dulu. Baru bilang, pun takdiri. Barakallahu fikum. Nah. Barakallahu fikum, ini sesungguhnya sekilas terkait dengan masalah iman kepada takdir. Intinya adalah, ketika takdir itu diimani, akan berbuah sekian banyak akhlak-akhlak perangai-perangai yang sangat indah. Akan saya bawakan secara global buah iman kepada takdir. Saya ambilkan dari kitab Al-Jami'us Sahih fil Qadar karya Syekh Al-Allamah Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Di halaman yang ke-14 dan setelahnya beliau menyebutkan di antara buah iman kepada takdir. Ini ketika takdir diimani akan membuahkan sekian banyak hasil. Yang pertama ialah semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada takdir itu ibadah. Di saat yang sama dengan iman kepada takdir menyemangati kita untuk beribadah. Yang kedua, quwwatul iman akan mengokohkan iman kita. Akan mempertebal keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang yang beriman kepada takdirnya Allah Azza wa Jalla, dia akan kokoh, akan tabah, akan tegar, tidak bakal goncang. Yang ketiga ialah as-syaja'ah was-sabat. Orang yang iman kepada takdir akan muncul syaja'ah, sifat berani. Sabat akan istiqomah, akan tabah, akan tegar menghadapi berbagai macam ujian. Nah, yang berikutnya yang keempat ialah at-tumaninah wa takhfiful humum wal ahzan. Orang yang iman kepada takdir akan merasakan tumaninah, ketenangan jiwa, ketenteraman hati dalam hidup. Nyaman. Dikasih rezeki banyak, syukur alhamdulillah. Dikasih cobaan, sabar, ayem. Dan akan menghilangkan kegalauan hati, menghilangkan kesedihan-kesedihan. Dapat musibah, perkara yang menyedihkan, akan ringan dia hadapi. Dia tahu ini semuanya takdirnya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Yang kelima, as-sabru wal ihtisab. Dia akan menjadi penyabar, orang yang begitu sabar dan akan selalu mengharapkan pahalanya dari Allah Azza wa Jalla. Ditimpa musibah seberat apapun akan sabar. Tidak akan depresi, tidak akan keluh kesah. Barakallahu fikum. Yang keenam, al-karam. Dia akan menjadi orang yang sangat dermawan, sangat bermurah hati, suka membantu. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, al-ikhlas. Orang yang beriman dengan takdir akan menjadi hamba Allah yang mukhlis, yang betul-betul ikhlas dan tulus dalam beramal. Dia beramal bukan karena manusia, dia beramal karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedelapan, at-tawakkul wal yaqin wal i'timad 'ala Allah. Akan muncul ketawakalan dia. Orang yang beriman dengan takdir akan punya tawakal yang sangat tinggi, keyakinan yang sangat kuat, akan bersandar penuh kepada Allah, memasrahkan semuanya kepada Allah, bersandar hanya kepada Allah, yakin akan pertolongan Allah, tawakal hanya kepada Allah. Menenteramkan. Barakallahu fikum. Otomatis dia tidak akan mungkin bersandar kepada makhluk, tidak akan bersandar kepada siapapun dari selain Allah Azza wa Jalla. Yang kesembilan, al-qona'ah. Dia akan memiliki sifat qona'ah dalam kehidupan dunianya. Qona'ah itu merasa cukup dengan rezekinya Allah. Dikasih banyak, cukup. Dikasih sedeng, cukup. Dikasih sedikit, cukup. Itu namanya qona'ah. Dia tahu semuanya sudah dicatat di sisi Allah Azza wa Jalla. Yang kesepuluh, at-tawadhu. Dia akan memiliki sikap ketawadhuan yang sangat tinggi. Ketika dia dikasih ilmu yang sangat banyak, dia tahu itu kemudahan dari Allah. Mendapatkan pangkat yang sangat tinggi, sadar itu kemudahan dari Allah, bukan karena daya, upaya dan kemampuan dia. Sehingga dia tawadhu. Dia berilmu, dia punya jabatan, dia terhormat. Ini semuanya dari Allah. Maka dia pun tawadhu, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, tidak congkak, tidak jumawa, tidak ujub, tawadhu. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum hal-hal yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan iman kepada takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan takdir kita imani, justru akan membuat kita semangat untuk hidup, semangat untuk beribadah, semangat untuk beramal, semangat untuk berikhtiar dengan cara yang baik, doa kepada Allah, tawakal kepada Allah, selebihnya imani takdirnya Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan semoga dengan ini akan membuat kita semuanya menjadi hamba Allah, insan yang kuat, insan yang tabah, insan yang kokoh, insan yang beriman dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberi kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mengamalkan amalnya Ahlul Jannah. Dan semoga Allah Azza wa Jalla mentakdirkan kita termasuk Ahlul Jannah. Kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari amal-amalnya Ahlul Nar. Dan kita berta'awudz kepada Allah dari yang namanya An-Nar. Amin ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini yang saya bisa sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada waktu mungkin ya, seperempat jam lah lumayan. Yang dimutanyakan silakan. Semoga gampang pertanyaannya. Barakallahu.